bratrské z Betánie a byl jsem pozván sem dneska na vaši biblickou hodinu, tak jsem to rád přijal, těším se na to. Dneska mám na srdci dva, až možná i tři texty ze Starého zákona. Přinesl jsem vám v podstatě to, čemu moc nerozumím. Takže bude to taková biblická hodina o takových některých těžkých místech Starého zákona, kterých je tam samozřejmě spousta, ale řekl bych, že tohle jsou opravdu perličky, s kterými těžko jakým rozumět, ale věřím, že i přesto nám mají co říct. A tak pojďme na začátek na úvod zaspívat píseň číslo 5. Píseň Buď Pánu čest. My chceme být tvými svědky, chceme, aby to, co ty jsi nám přikázal a jak jsi nás poslal na sám konec země, tak aby jsme přinášeli tu dobrou zprávu. Prosím za to, aby jsi dneska nás navštívil tady svou milostí. Prosím za to, aby jsi nás povzbudil tam, kde je třeba. Prosím za to, aby jsme nově viděli tvou tvář, aby na nás padla tvá bázeň, aby jsme byli zaujati, pane, tvou krásou, velikostí a slávou, které není rovno v tomhle světě. Pane, moc prosím o to, aby dneska z nás vyučoval, abys nám promlouval do srdce, protože tvoje slovo, kam přichází, tak tam je jasno a my nemusíme chodit v temnotách. Pomoz nám, Pane, každý přicházíme s různými otázkami, s různými životními zkušenostmi, ale tvoje slovo má moc zasáhnout každého. Pane, moc tě o to prosím, použij si tuhle chvíli a požehnej pro jméno Ježíše Krista. Amen. Kdo máte Bible, můžete se mnou sledovat. A postupně projdeme i několik textů a budeme tak nějak křížovat Bibli křížem, krážem. Těch zajímavých míst nebo složitých míst Bibli je určitě mnoho. Je jich spousta. Mohli bychom tady mluvit o Trojici, mohli bychom mluvit o andělech, mohli bychom mluvit o zástupech, o kterých je v písmu na několika místech napsán, o starcích ve zjevení, o ďáblu, o démonech, o zlých duších, duchové zla, o kterých mluví Nový zákon. Ale já bych se chtěl zaměřit na Starý zákon a vzít také konkrétní místa, kterým se přiznám, že prostě nevím, jak přesně rozumět. Jsou tam jisté možnosti, jak tomu rozumět, ale zůstává to jistým tajemstvím a člověka to možná o to víc ujišťuje o tom, že to, co poznáváme o Bohu, je jistá částečka, ale pořád jsou skryté věci, které náleží jen Hospodinu a nám nenáleží. A ono to jenom něco odkryje a my si to v tom můžeme uvědomit. Já jsem si to u toho uvědomil u těch textů a tak to člověka učí nově nějak bázni před Bohem. Přečteme z první knihy Samuelovi z 28. kapitoly. Budeme číst z 28. kapitoly, první Samuelova kniha. A to je text nebo ta situace, kdy Saul nechává vyvolat Samuela. Tak to je jeden z těch textů, na kterým se dneska zastavíme. Konečně jsem vám to prozradil, furt to tady říkám, jaká to jsou tajemství. Pořád jsem to neřekl. Tak přečteme od 4. verše do 20. Pelištejci se zhromáždili, vtrhli do země a utábořili se v Šúnemu. Saul proto zhromáždil celý Izrael a utábořil se v pohoří Gilboa. Když Saul uviděl pelištejský tábor, strachy se celý roztřásl. I doptával se Saul Hospodina, ale Hospodin mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze Urím, ani skrze proroky. Tu řekl Saul svým služebníkům, vyhledejte mi ženu, která vyvolává duchy zemřelých. Půjdu k ní a dotážu se jí. Jeho služebníci mu řekli, taková žena, která vyvolává duchy zemřelých, je v Endoru. Saul se přestrojil, vzal si jiné šaty a šel tam spolu se dvěma muži. Přišel k té ženě v noci a řekl jí, věšti mi prostřednictvím ducha zemřelého. Přivolej mi, koho ti řeknu. Žena mu odpověděla, však ty víš, co udělal Saul, že vyhladil ze země vyvolávače duchů zemřelých a jasnovidce. Proč mi strojíš léčku? Chceš mě vydat na smrt? Ale Saul se jí zapřísáhl při Hospodinu. Jakože živ je Hospodin, žádný trest tě za to nestihne. Žena se ho zeptala, koho ti mám přivolat? Odvětil, přivolej mi Samuela. Když žena Samuela uviděla, hlasitě vykřikla a obrátila se na Saula. Proč jsi mě obelstil, vždyť ty jsi Saul? Ale král jí řekl, neboj se, co vidíš? Žena Saulovi odvětila, vidím božský zjev, jak vystupuje ze země. Řekl jí, jak vypadá? Odpověděla, vystupuje starý muž zahalený pláštěm. Saul poznal, že to je Samuel, padl na kolena tváří k zemi a klaněl se. Samuel se Saula otázal, proč rušíš můj klid? Proč jsi mě dal přivolat? Saul řekl, že jsem ve velkých úzkostech. Bojují proti mě Pelištejci a Bůh ode mne odstoupil. Vůbec mi neodpovídá ani prostřednictvím proroků, ani skrze sny. Proto jsem zavolal tebe, abys mi oznámil, co mám dělat. Samuel odvětil, proč se ptáš mne, když Hospodin od tebe odstoupil a stal se tvým protivníkem? Hospodin učinil, co prohlásil skrze mne. Hospodin vytrhl království z tvé ruky a dal je tvému bližnímu Davidovi. Že jsi neuposlechl Hospodina a nestal se vykonavatelem jeho planoucího hněvu proti Amálékovi, za to ti dnes Hospodin udělá toto. Spolu s tebou vydá Hospodin do rukou Pelištejců též Izraele. Zítra budeš ty i tvoji synové u mne. Také izraelský tábor vydá Hospodin do rukou Pelištejců. Saul se náhle skácel, jak byl dlouhý k zemi, tak velice se polekal Samuelových slov. Nebylo v něm síly, protože nepojedl chleba celý den a celou noc. Tak je to takový příběh o tom, jak Saul, když je v nouzi, neví si rady, nemá žádnou odpověď, čeká ho veliká bitva a je, jak vidíte, vyhladovělý, postí se, prostě bojuje, jak si před, jako chce Hospodinovou odpověď, nedostává ji a je na dně. Je na dně a jde a vlastně se uchýlí k tomu, aby udělal něco, co je v Izraeli zapovězené, a sice vyvolává ducha zemřelého. Víme, že to je zamítnuté už v Deuteronomiu v 18. kapitole. V kapitoli to čteme. Ať se u tebe nenajde ten, kdo by provedl syna svého či svou dceru ohněm, věštec přinášející věštby, hadač, ani ten, kdo vykládá znamení, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého. Ani věštec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina. Kvůli těmto ohavnostem je před tebou Hospodin tvůj Bůh vyhání. To říká Pán Bůh vlastně Izraeli, když vstoupil do zaslíbené země. Tak Saul přesně toto udělá, tuto ohavnost před Hospodinem. Izajáš v 8. kapitole o tom mluví jako o smilstvu. Izajáš 8.19. A jestliže vám řeknou, dotazujte se těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých a věštců, kteří piští a mumlají, což se lid nemá dotazovat svého Boha, kvůli živým má hledat mrtvé? Je to na více místech. Zajímavá je, nebo otázka je, jestli když je to zamítnuto, jestli to funguje. V písmu čteme, že je to zamítnuto. Jednoznačně je to zamítnuto jako ohavnost. Ale nikde písmo neříká, jestli to je vůbec možné, nebo to není možné. O tom se písmo s námi nebaví. Prostě je to zamítnuté. A tečka. Tak ten první výklad, takový přístup k tomu, jak tomu rozumět, je takový blížící se výkladu Martina Lutera, a to je, že nejde o zemřelého, ale jde o démony. Že nejde o ducha toho zemřelého, ale jde o duchovní bytosti, které zneužijí této chvíle, tohoto momentu a vlastně mluví místo zemřelého. Martin Luther mluvil o tom, že to byl Satan, který tam mluví místo Samuela. Tak je to určitě text, který navazuje na text 1. Korinským 10.20, kde čteme, co tedy říkám, že maso obětované modlám něco znamená, nebo že modla něco znamená? Ne, ale říkám, že to, co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonů, píše apoštol Pavel, 1. Korinský. Mluví o modlách, ale říká, za nimi jsou démoni. Je to ta představa, že opravdu za těmi věcmi, kam my nevidíme, tak pokud tam není Hospodin, tak je tam démon. To je první výklad. Byl Samuel ve skutečnosti démon nebo nějak ďábel? Druhý pohled na věc, že jde o skutečně zemřelého Samuela, že jde skutečně o člověka, který je po smrti, když bychom se drželi toho textu opravdu tak, jak ten text o tom mluví, on nenaznačuje, že by to neměl být Samuel. Na druhou stranu, proč to Samuel, ten muž Boží, dělá, když ví, že to je ohavnost? Není to on, kdo to působí, ale reaguje na to. Je to zapovězené? Nebo je tam otázka musí? Byl vyvolán? Kdo ruší můj klid? Tam říká. On mě ruší. Je to nějaká nutnost, že musí, když je vyvolán? Proč odpovídá? Můžeme si položit otázku, když Bůh mlčí. Neměl jen přijít a mlčet? Nechtěl bych Samuelovi radit a nějak ho napomínat. Vůbec ne, ale přemýšlím nad tím textem. Jak rozumět, pokud to byl ale Samuel, tak potom zase textům například z Kazatele, kde v Kazateli čteme 9. kapitole o tom, jak ten svět tady zdejší a ten po smrti, jak je vlastně oddělen, jak na sobě už nemá žádný podíl. Ten, kdo zemře, jaký má podíl na této zemi, na tom, co se tady odehrává. A Kazatel to popisuje slovy, jak jejich láska, tak jejich nenávist, jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje. Ti, kdo zemřeli tedy. Nebudou se na ničem podílet. A nebo potom v 10. verši 9. kapitoly, všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky, ani poznání, ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. Není tam ani myšlenky, ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. Takže podle Kazatele jsme říkali, je tam pevná čára, kterou nelze přestoupit. Na druhou stranu je to otázka výkladů toho Kazatele, protože Kazatel je přece realista, který se dívá na život, jak funguje, jak běží. On pochopitelně, ten, kdo zemře, už si nepostaví barák. On se na to dívá velmi realisticky. Jaký má podíl už tady na té zemi ten člověk? Už je pryč. Už nemůže. Pokud jsme udrželi jeho pohled na to, jak se dívá v celé své knize Kazatel, velmi realisticky, tak potom bychom mohli říct, že možná nepopisuje úplně, že by mu šlo o to, co se v tom duchovním světě děje a jestli ten jako duch je možný, aby mohl něco říct nebo ne. Ale spíš se dívá velmi realisticky, ten člověk už nemá jaksi co na tomto světě. Co měl, to měl, dokud byl živ. To měl udělat, to byla jeho šance, to byla příležitost, jak tam říká. A teď už je to pryč. Takže může mít ten duch zemřelého nějaký podíl, může něco říct nám, nebo nemůže. Je to jednoznačně zapovězené, to víme. Jsou tady rabínské výklady, které říkají, že duchové se zjevují vzhůru nohama jen před králem. Tak podle toho rabínské výklady říkají, že i ta žena hned poznala, že to je Saul, že to je král, protože zřejmě viděla, že to byla postava možná vzhůru nohama, zpříma stojící, a proto možná byl vidět celý jeho plášť, typický pro Samuela. Jsou to všechno také otázky, s kterýma člověk hledá, jak to vlastně může být. Možná si kladem otázku, a je to nutné to vědět, nebo to nutné není. Víme, že jediný povolený dialog, že bych tak řekl, mezi nebem a zemí, tak je vlastně modlitba. O žádných jiném dialogu bychom měli mluvit s někým. A modlitba tak potom jedině s Hospodinem, jedině s Bohem. Vidím z toho textu to, že když Bůh mlčí, tak my lidé si hledáme nějakou cestičku, hledáme si přece jenom odpověď. Nedáme se odradit tím Božím mlčením. Chceme tu odpověď. Někdy si ty odpovědi už jsem zažil i v křesťanském prostředí a v církvi bratrské losování, kdy na mládeži jeden člověk tak řešil, že si losoval prostě. Se za to modlil a pak losoval. Hledal si tu odpověď. A někdy jsou to možná náhody a taková naše silná senzitivnost, že jakýmsi v úzovkách náhodám přisuzujeme všem jako jestli boží odpovědi. Jsou to boží odpovědi? Někdy možná jdeme za alternativními léčiteli a podobně, protože si nevíme rady, jsme na dně. A Saul byl na dně, nebylo mu dobře. Hledáme alternativu, hledáme cestičku. Hledáme, když ne Bůh nám, tak jak si to od Boha vytáhnout, tu odpověď. Na druhou stranu vidím, že pomoc vedená kolem Boha přináší možná někdy to, po čem toužíme. On ten Saul tu odpověď dostal. Ale zároveň to přináší i zkázu. U Saula jednoznačně a z písma, jak to chápeme, pokud je něco o havnosti Hospodinu, nakonec na to sami doplácíme. Otázkou tady zůstává, co se děje s člověkem po smrti, kam vlastně jde a co s ním bude. Je možné vyvolávat duchy, pokud je to zapovězeno v písmu? A otázka, funguje to nebo nefunguje? Je duch Samuele skutečně Samuelem? A jestli ano, proč se podílí Samuel na něčem, co je tolik Hospodinem zapovězené? Jak rozumět té souvislosti kníze kazateli a jeho pohledu na věc? Tak to mě to k tomu přivedlo i k tomu textu, že vlastně náš dorost tenhle ten text si chtěl vzít na letní kemp a něco s ním dělat, tak jsem tak jako, mě bylo úzko u srdce, jsem si říkal, no, jak tohle dopadne. A tak proto i toho textu jsem se chytl a začal nad ním uvažovat. Ale nechal bych i vám třeba položit nějakou otázku nebo vaši zkušenost, nebo možná jste se s nějakým výkladem setkali. A mohli byste klidně říct, tady do pléna, není nás tady mnoho, dá se i mluvit a oni vás uslyší ostatní. Tak klidně můžete položit otázku, pohled, nějaký výklad, zkušenost s něčím, co souzní tady s tímto. Ale nechci vás trápit. Zůstává to v něčem zahalené. Zdá se, že to opravdu Samuel je. Přiznávám se, že se přikláním spíš k této verzi. Ale na druhou stranu je to nějak zahalené. Nerozumím tomu. Tak to byl ten první text, nad kterým jsem přemýšlel. A druhý text je z první knihy Královské. Si můžeme přečíst. První Královská, to je ono v podstatě ten název dnešní biblické hodiny není jenom starý zákon a něčemu, čemu člověk nerozumí, ale já bych řekl duchovní svět starého zákona. Jo? Já se budu dívat do takových duchařin, či to řeknu škaredě, které se objevují ve starém zákoně. První Královská kniha 22. Devátý až 23. verš. Ten kontext je, že Achab s Jošafatem chtějí jít do boje, chtějí válčit proti giláckému Rámotu a Achab si nechává předvolat proroky a ti proroci mu všichni pochlebují, takže říkají, jo, běž do boje, jenže je tam jeden problém a to je Mikajáš, prorok, který je opravdu prorokem a který mu to neříká. A teď je tam takový zvláštní kontext a souvislosti, které se najednou ten text před námi otevře, co se tam odehrává v určitém pozadí celého příběhu. Takže 22. kapitola 1. královská kniha 9. až 23. verš. Izraelský král tedy povolal jednoho dvořana a řekl, rychle přiveď Mikajáše, syna Jimlova. Král izraelský i Jošafat, král judský, seděli každý na svém trůnu slavnostně oblečeni na humně u vchodu do samařské brány a všichni proroci před nimi prorokovali. Sitkiáš, syn Kenanův, si udělal železné rohy a říkal, toto praví Hospodin, jimi budeš trkat Arama, dokud neskoná. Tak prorokovali všichni proroci.
vytáhni proti Rámotu v Gileádu, budeš mít úspěch, Hospodin jej vydá králi do rukou. Posel, který šel zavolat Mikajáše, mu domlouval. Hle, slova proroků, jedněmi ústy ohlašují králi dobré věci, ať je tvá řeč jako řeč každého z nich, mluv o dobrých věcech. Mikajáš odpověděl, jakože živ je Hospodin, budu mluvit to, co mi řekne Hospodin. Když přišel ke králi, král mu řekl, Mikajáši, máme jít do války proti Rámotu v Gileádu, nebo máme od toho upustit? On mu odpověděl, vytáhni, budeš mít úspěch, Hospodin jej vydá králi do rukou. Král ho okřikl, kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu nemluvil nic než pravdu. Mikajáš odpověděl, viděl jsem všechen izraelský lid, rozptýlený po horách, jako ovce, které nemají pastýře. Hospodin řekl, zůstali bez pánů, ať se každý v pokoji vrátí domů. Izraelský král řekl Jošafatovi, neřekl jsem ti, že mi nebude prorokovat nic dobrého, nýbrž jen zlo? Ale Mikajáš pokračoval, tak tedy slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůně, všechen nebeský zástup stál před ním zprava i zleva. Hospodin řekl, kdo zláká Achaba, aby vytáhl a padl u Rámotu v Gileádu. Ten říkal to a druhý ono. Tu vystoupil jakýsi duch, postavil se před Hospodinem a řekl, já ho zlákám. Hospodin mu pravil čím? On odvětil, výjdu a stanu se zrádným duchem v ústech všech jeho proroků. Hospodin řekl, ty ho zlákáš, ty to dokážeš. Jdi a učin to. A nyní, hle, Hospodin dal zrádného ducha do úst všech těchto tvých proroků. Hospodin ti ohlásil zlé věci. Na to tam potom se ještě strhne rvačka, bych řekl. I ten Sidkiáš Kenanův, jako hlavní ten prorok, který pochlebuje Achabovi, tak ho tam prostě napadne a řekne mu, že jako od kdy, jak si přešel Hospodinu v duch ode mě na tebe, abys tady ohlašoval boží věci. A nakonec to končí skutečně tak, že vytáhnou do boje a tam zemře Achab. Takže Mikajášova slova se naplní. Je to zvláštní text, jestli jste to postřehli a zaznamenali. V 20. verši Hospodin řekl, kdo zláká Achaba, aby vytáhl a padl u Rámotu v Gileádu. Je to Pán Bůh, který se tam ptá, kdo zláká Achaba. A objevuje se tam jakýsi duch, který je evidentně schopnější než ti ostatní a dělá to skrze falešné proroky. Je to zvláštní pohled, trošku mi to připomnělo tu scénu v Jobovi na začátku, kdy taky Pán Bůh tam jaksi mluví s tím nebeským osazenstvem, nazvěme to tak, tak je to jakýsi náhled do boží, když to řeknu, nehezký kuchyně, jako cože se to tam odehrává. A mě to minimálně říká to, že v mnohých věcech života se možná i odehrávají věci, které vůbec si neuvědomíme. Možná některé momenty nám připadají tak všední a běžné. Možná, že nám přijde, že máme před sebou nějaké rozhodnutí nebo bojujeme s nějakým pokušením a tak už je to tak obyčejné. A zdá se mi, že možná v nebi dochází k zajímavému rozhovoru během toho. Možná, že to naše jednání, naše rozhodování sledují významné, nevím, jak je nazvat, nebe. Možná je zajímá právě to, jak ten člověk zareaguje, jak ten člověk se zachová, jak ten člověk, který se odvolává k tomu Kristu, co teď udělá, jak se ten, který nosí to Kristovo jméno, teď rozhodne. Možná to není jenom tak, že to je mezi námi tak nějak a nikdo to vlastně nevidí a neslyší. Možná je to velmi vidět a slyšet. Je tam v tom textu zajímavé to, jak se pracuje s těmi zlými věcmi. Je to pro toho Achaba teda zlo, nebo jenom on to nazývá zlem, protože se mu to nelíbí? Neříkal jsem ti, Jošafate, že on by ohlašovat jenom zlé věci? On ten Mikajáš mu říká pravdu a když si dá říct, tak se zachrání. To je dobrá věc, co mu říká. Naopak falešní proroci ho ženou špatným směrem. Co se tím myslí, když se tady mluví o tom zlém, o těch zlých věcech? Co se myslí tím, že Hospodin zláká, nebo který duch zláká? Ty to dokážeš, ty ho zlákáš. Co se tím myslí? Vzpomeňme na Jakuba. Jakub mluví o tom, že Pán Bůh přece nikoho nepokouší. To zlákat a pokoušet, zdá se mi, že to je dosti blízko, proto připomenu ta slova. Blahoslavený muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jejíž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká, jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a rodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Jakub vidí jednoznačně, že Bůh nikoho nepokouší. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. A navazuje to na to slovo o zkouškách. Zkouška, zkoušení a pokoušení. Jak tomu rozumět, co tady Pán Bůh s tím Achabem dělá? Že ho chce zlákat. Nenastražuje mu pokušení? Že kdyby tam ti proroci nepřišli a neprorokovali mu všichni, ano, běž do války a běž, vyhraješ, tak by ho neměl kdo strhnout tímto směrem. Není to pokušení tím, že zláká Achaba? Já věřím, že ne, že to není pokušení, ale musí nad tím člověk hodně přemýšlet, jak to teda Pán Bůh myslí s tím Achabem, kdo to ten Achab pro něj je, jak s ním jedná, jak mám Bohu rozumět, jak se mnou jedná. Potřebuju to vidět. Můžeme říct, že Achab nechodil s Hospodinem. Od první královské 16. kapitole, kde je takový sumář toho Achabova života, tak tady čteme, že dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, více než všichni, kdo byli před ním. Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeáma, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábelu, dceru Edbála, krále Sidonianů, a chodil sloužit Bálovi a klaněl se mu. Tohle je takový sumář o Achabovi. To trošku posouvá tu věc, protože si člověk říká, jak možná ten Achab nebyl takový ten boží král, ale teď Pán Bůh mu tam dává proroky, aby ho zlákal. To by se nám nelíbilo, protože by se měli pocit, že opravdu ho pokouší. Spíš se tady zdá, jako by to byl už jistý důsledek těch věcí. Zdá se, jako by dávno Achab se dal zlákat. Že Achab je vlastně ten, kdo už dávno je zlákán sám sebou, svými tužbami, svými představami. Už dávno předtím ke zlému. Já se přikláním k tomu chápání toho, že vlastně tady jde určitý boží soud. Že Pán Bůh mu dává jen to, po čem jeho srdce prahne. Je v tom sám aktivní a zároveň nevytváří nic nového. Jenom dává Achabovi tu možnost, kterou vlastně chce a po které touží. Přesto pořád nad tím je ta otázka, do jaké míry to může být boží soud, do jaké míry to by to mohlo být pokušení, ale víme, že Jakub má pravdu a nemýlí se, a to je pravda, že Bůh nepokouší, věříme tomu. A do jaké míry je to třeba zkouška, kdy Pán Bůh dal tomu Achabovi vlastně druhou alternativu, vlastně mu dal jen to, co on chtěl, a předloží mu ji skrze falešné proroky. A zase se tomu s tím trošku pere to, jak on se ptá, kdo ho zláká. Kdo? No ty to dokážeš. Že hledá opravdu někoho, kdo na tom bude pracovat a dokáže to. Jasné je, že nakonec se vykoná Boží vůle. Ale zároveň se stane i to, co chtěl Achab. Chtěl jít bojovat. Tak šel. A zemřel. Achab je odsouzen a na místě soudce jakoby stál on sám. Protože vlastně je to on, kdo to chce. Taky se proto rozhodne a nakonec to udělá. Na druhou stranu se můžeme zeptat, kdyby nebylo zrádného ducha v ústech těch falešných proroků, jak by to dopadlo? Třeba by ten Achab nešel bojovat. Je to také si boží tajemství, boží spravedlnosti. Zdá se, že ten text přede mnou otevírá jakési tajemství o boží spravedlnosti. Jak je to spravedlivý? Není to pro Achaba nespravedlivý? Víme, že Bůh je spravedlivý. Zlákal ho, nebo mu jen dal to, čemu odpovídalo už dávno jeho zlákané srdce ke zlu? Zjistě tajemství boží spravedlnosti. Jakoby Pán Bůh do toho procesu vstupuje a zároveň Achab dostává přesně to, co vždycky chtěl a pro co se stejně chce rozhodnout. Bůh to dělá a zároveň, jako bychom mohli říct si to dělá ten Achab sám. Jsou to otázky, které se nad tím znášejí a možná otázky, které souvisí s naším životem, nakolik se všechno děje tak, jak chce Bůh, nakolik Pán Bůh věci nechává, aby jsme si tedy šli, jak chceme, nakolik ty zlé věci v našem životě, nakolik je můžeme volat k zodpovědnosti Pána Boha, nakolik sebe, jaká je vlastně ta spravedlnost a kdo ji posoudí a kdo ji rozumí. Kdo tedy je vůbec i ten duch? To je ta otázka. Co to je za ducha? Je to jakýsi duch od Pána Boha? To je nějaký anděl? Nebo to je nějaký démon? Nebo co to je? Takovou zlou věc jde udělat, že zláká Achaba? A zároveň dobrou věc, protože vyslyší vůli Hospodina? Co to je? Já nevím. Chce Bůh zlákat? Jde tady o soud? Ten text se vykladači spojují s texty z Nového zákona. Spojují to s Janem, s 8. kapitolou 44. veršem, kdy Ježíš říká, vy jste z otce ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži. Tak mluví o tom, že vlastně ti lidé vlastně vycházejí, jejich otec je ďábel. Říkají to, co on žádá. Chtějí činit žádost svého otce. Achab chce činit něco, co mu našeptávají falešní proroci. Spojuje se to taky s Janem 13.27. Tehdy po tom soustu vstoupil do něho Satan. Ježíš mu řekl, co činíš, učiň rychle. Vlastně je to o Jidášovi. V obou případech jsou to vlastně lidé, kteří už takoví byli, nebo je to i jejich zodpovědnost, jak k čemu věří a jak žijí, jak jednají a jak se chovají, že jsou, jejich otec je ďábel, chcete činit žádosti svého otce. Přitom jsou to Izraelité, jsou to Židé. Ježíš jim neříká, jste, je to jaksi mimo vaši zodpovědnost, vy za to nemůžete. Neříká právě naopak, jim říká, to je vaše, to je vaše toto. A Jidáš stejně tak, víme o něm, že v jeho srdci bylo všelicos, jak popisuje Nový zákon. A potom čteme o tom, že vstoupil do něho Satan. Je tady ten moment, kdy něco, nějaká duchovní, to popíšme bytost, nějak neutrálně, když tady je to jednoznačně zjevně zlé, vstupuje do lidského života, ovlivňuje ho a ten lidský život se tím dá vést. To samé je vlastně u toho Achaba. Přichází duch, který zláká skrze falešné proroky a on se dá vést tím. Zároveň ani Achab, ani farizeové, ani Jidáš nebyli žádní svatoušci. Je to zajímavé v Římanech v 1. kapitole 24, tak tam čteme o tom, že mě to s tím souzní, tady s těmito texty, že vlastně Pán Bůh zanechal člověka v jeho zvrácené mysli. Čteme v 1. kapitole 23. verš. Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. A tím, že je zanechal, ani je nemusel nikam uvrhnout a nikam nějaké trestat v tu chvíli, vlastně jenom tím, že je zanechal, tak skončí tak, jak je popisuje apoštol Pavel. Objevuje se to i v Izajáši, kdy víme, jak je tam ta vinice, o kterou Pán Bůh se stará, ona nedává plody. Stačí, že Pán Bůh od té vinice odstoupí. Ona sama zaroste, zajde a zemře. Je to zvláštní, jako jak se tady prolíná to, jak Pán Bůh stačí, aby se vzdálil a je s námi zle. Velké věci se odehrávají často v nebi během našich rozhodování. To je něco, s čím bych se chtěl dát povzbudit tím textem, že někdy si připadáme, že bojujeme ty svý zápasy a to svý nějaký ty svý problémy a nikdo mě nevidí s tím, jak já nesu tady tohle a tamto a ta nemoc a tam ta tíha. Ale v nebi věřím, že se to sleduje. A že se odehrávají možná větší rozhovory, než si umíme vůbec představit. A že možná na to naše rozhodnutí dokonce v nebi někdo upozorní. A že si ho všimne. Že v tom nejsme tak nějak šidý myšky ztracený někde pod lavicí a vlastně nikoho to nezajímá. Myslím, že to velmi zajímá. A že to nebe sleduje. Je tu zvláštní vztažnost v tom textu mezi božím a lidským v rovině soudů. Bůh je aktivní ve zjevení našeho zla. Zdá se mi, že Achab chtěl zrádného ducha. Pán Bůh to zjevil, to úplně ukázal. On, když mu ho předloží, tak Achab potom jde jak prostě po svým oblíbeným jídle. On to vyloženě hledal. Je to zajímavý text v tom, jak vlastně zlo, soudy, zlo ve smyslu toho nepříjemného pro člověka, to těžké, ten trest, nebo jak to nazvat, jak vlastně souvisí s Hospodinem. Jsou zajímavé texty například v Izajáši ve 45. kapitole, kapitoly 7. verš, kde čteme o tom, že já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo. Já, Hospodin, konám všechny tyto věci. Hospodin vytváří světlo, tvořím tmu, působí pokoj a tvoří zlo. Všechny tyto věci Hospodin koná. Mohli bychom říct, že i Bůh před Achabem vytvořil tmu. Mohli bychom říct, že i Hospodin tvoří zlo v tom Achabově životě. Zároveň je to ale Achabovo srdce, které to zlo na něm podílí, je hledá a je chce. Jsou to takové ožehavé otázky, před kterými přiznám se, že mám bázeň takhle mluvit o Pánu Bohu. A zároveň vidím, že těmi zlými věcmi ve světě je to složitější, než jenom tak, že bychom řekli, to je trest za to a za ono, to je náhoda, to tak někdy bývá. Někde tam ta Boží ruka je propletená a zároveň jakoby to bylo ale o nás a zároveň on v tom je. Nějak je to spravedlivé a my tomu nerozumíme. Takový z toho já mám dojem. Izajáš kromě toho 45. kapitoly ještě říká v 54. v 16. verši říká: Hle, já jsem stvořil řemeslníka, jenž rozdmichuje uhlí v oheň a zhotovuje zbraně k užívání. Já jsem stvořil šiřitele zkázy, aby hubil. On stvořil šiřitele zkázy, aby hubil. To je otázka Božího soudu? Nebo proč ho tvoří? V Amosi v 3. kapitole zase čteme, když se děje ve městě něco zlého, neví o tom snad Hospodin, nečiní to? Činí. Tak to jsou otázky nad tím, co s tím zlem ve světě, co s tím zlem ve svém vlastním životě, jak mu rozumět, jak mu nerozumět. A čas nás tlačí, takže už neotevřu ten třetí text, kdybychom mohli si povědět něco o Danielovi, kde z 10. kapitoly. Ale další texty, které by byly zajímavé, jako třeba proč se obětuje člověk, nebo jak může být prorok podveden, jak jsou takové věci možné. Jedna věc, co si na tom uvědomuju, že nadevším je mocný a nejmocnější Hospodin. Že v tom všem stejně z toho textu Bůh vychází jako ten nadevším, není mu rovno a je spravedlivý. Deuteronomium 29:28 čteme o tom, že skryté věci náleží Hospodinu. A opravdu někde se musíme zastavit a musíme říct, dál nevím. Ale vím, že Bůh je větší, je mocnější a je spravedlivý. Je vidět, že i starý zákon počítá s duchovním světem. V křesťanství máme tendenci buď se do něho strašně zamilovat, takže všechno je duchovní, a nebo od něho utíkat, protože mu nerozumíme. Je to záhada, nevím přesně, nepouštím se do toho, je to tenký led. Přesto i ten starý zákon s duchovními bytostmi a s něčím, co se odehrává v nebi, a tak počítá. Není to jen v novém zákoně. Tak myslím, že je třeba i v tom našem životě osobním hledat nějak Boží vedení, hledat podstatu, hledat, jak bych řekl, co zatím je, co Duch Boží k tomu říká, jak o tom Pán Bůh zvažuje, co mi do toho života, do konkrétní možná situace chce říct. Padá na mě obrovská bázeň z toho Pána Boha chtít obcházet nebo před ním utíkat, že se to nikomu nevyplácí, nikdy. A ne, že by snad proto, že by Pán Bůh se hned otočil a běžel za mnou s tím pometlem a mlátil mě po hlavě. Ale protože já běžím tak rychle a střemhlav, že se někam zřítím nebo se narazím do zdi. Ten můj útěk, to moje obejití Pána Boha, mě samotného zničí. Ani Pán Bůh nemusí nic dělat, jen tu vinici nechá být, ona zaroste. Ona sama pojde. A tak na mě padá bázeň z toho, aby člověk byl lhostejný v životě. Možná někdy nechceme jít proti Bohu, nebo to ne, to jsme věřící, jo. Ale i z takové lhostejnosti, nebo zvyku na prázdnotu. Prázdnotu duchovního života. Prázdnotu bez inspirace, bez nového oslovení, bez nového nádechu, bez nové lásky, bez nové chutě a elánu. Bojím se, abych se tím nevzdálil Bohu. Abych vlastně nešel mimo něj. Vidím v tom důležitost pěstování vztahu s Bohem, vlastně toho denodenního chození, takového obyčejného života s Kristem. Každý den s ním mluvím, každý den se ho ptám, každý den o něm přemýšlím, každý den si kladu otázky. Pěstuji to, abych nezašel někam dál, kam nechci. A tak počítáme s duchovním světem, to je otázka pro nás. Chci nás povzbudit k tomu, aby jsme počítali, aby jsme hledali Boží vedení i konkrétní v životě. Písmo má to nakročení na obě strany. Nebuď příliš konkrétní a buď konkrétní. Nehledej ve všem všechno, nerozklíčuj všechno, ale klíčuj, hledej a snaž se konkrétně. Je to otázka, jakou roli v našem životě sehrává například půst, modlitba, touha porozumět, pokořit se. Jakou roli hraje věrnost, která je u Achaba zřejmě klíčová, nebo vytrvalost, která byla u Saula důležitá. A kam ho to vlastně zavádí pak člověka, když mu některé z těchto věcí chybí. Přeji nám, aby jsme v Hospodinu nacházeli povzbuzení a naději pro to opravdu hledat, nalézat, protože kdo tluče, tomu bude otevřeno. Kdo hledá, ten nalézá. A kdo prosí, tomu Pán Bůh dává. A já bych to ukončil slovy apoštola Pavla, který říká moudrá slova. V 11. kapitole píše do Říma, jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění. Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty. Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen. Pojďme společně zaspívat píseň číslo 298. Důvěřuji se v Pánu. Postaňme a můžeme se modlit kdokoliv z nás vlastními slovy. Děkuji, Pane, za starý zákon. Mám ho moc rád. Děkuji za to, že ty nám dáváš svoje slovo. A prosím tě o to, abys nám dával novou inspiraci. Abys nám dával znovu a znovu nové oslovení. Abys, Pane, nám pomáhal tě nově milovat. Aby si nám, Pane, dal objevovat, růst, blížit se tobě. Prosím, smiluj se a dej nám bázeň před tvým jménem. Posilni nás v duchovním životě, abychom věci rozsuzovali, abychom se nedali krmit jen okolím tohle světa. Aby jsme sledovali ty stopy našich nohou, kudy vedou. Pane, prosím tě za to, aby jsme byli tvoji. Pane, prosím za to, abys nás v tom vedl, protože my to se učíme a ty víš, jak nám to nejde. A zároveň, Pane, věřím, že ty nás posiluješ, že v tobě máme mnoho, že ty nám dáváš nové začátky, že každému, kdo tebe prosí, tak ty se mu dáváš poznat. Prosím tě i za naše přátele známí kolem nás, kteří tě neznají. Smiluj se nad něma, dotkni se jich. Dej nám, Pane, odvahu s nimi promluvit v pravou chvíli. Prosím, Pane, aby si tříbil i naše životy, aby byly opravdu ke tvé slávě, aby oslavili tvoje jméno. Pomáhaj nám v tom, Pane. Ty jsi naše naděje. Není nikdo jako ty. Není nikdo, kdo by se s tebou mohl rovnat. Není nikdo, ke komu bychom tě přirovnali. Není ani zdaleka. Nenajdeme nic podobného, co bychom si uměli jen představit. Tak tě, Pane, chválíme. Vyvyšujeme tvoje jméno. Jsi toho hoden. Amen. Pojďme společně ještě zaspívat píseň číslo 295. Píseň 295. Co činí Bůh.
ještě přijmout požehnání. Tak to můžeme, postaňme. Ať Hospodin Bůh vám dá moudrost a zjevení a láska Boží i milost našeho Pána Ježíše Krista i přítomnost, moc a působení Ducha Svatého se všemi vámi. Amen. Tak já vám přeju, abyste vedli dobrý boj a naději, kterou máme, kterou jsme přijali, a pěkný zbytek středečního večera.